De la minus la plus infinit la Radio România Actualități.
Bună seara! Știți cum se întâmplă? Câteodată cum iei, cum așezi niște piese pentru o emisiune, inevitabil duc la anumite cuvinte cheie, la anumite teme. Cred că astăzi se așează în domeniul gândirii strategice, al proiectului de țară, al strategiilor, al modernizării. Și o să vedeți din câte direcții vine acest mesaj. Luni, academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, spunea la Radio România Actualități în legătură cu modernizarea țării noastre.
Modernizare de mai multe feluri, e o modernizare tehnologică și cred că în faza actuală ar însemna digitalizarea. Dar pentru mine modernizare e o modernizare spirituală, de pildă în domeniul învățământului, în domeniul sănătății, în pregătirea țării pentru viitor, iar asta înseamnă modernizarea sistemului de educație, de pildă.
Pregătirea țării pentru viitor se face prin proiectul de țară, prin gândire strategică. Săptămâna trecută l-am întrebat pe academicianul Răzvan Teodorescu, după participarea domniei sale la dezbaterea organizată de Centrul de Cercetare LMP la Târgul Gaudeamus, Radio România, dacă noi românii avem gândire strategică. Absolut nu, a fost răspunsul instantaneu.
Un moment foarte bun, momentul din jurul 1900 al lui Spiru Haret, și se pare că acum, prin proiectul Măgurele, dar nu este al românilor, e gândirea strategică a unor elite științifice. În vremea lui Spiru Haret era o politică guvernamentală scurtă. Acest om a stat 13 ani ministru și a transformat învățământul. Eli Măgurele a stat departe de toate bateriile, s-a văzut numai de știință și a reușit ceva ce nimeni nu mai poate să desfacă.
Dar putem să supraviețuim tranzacționali?
Da, numai așa. Teoria mea este aceea că mentalitatea tranzacțională ne-a salvat. Ne-a făcut buni negociatori, diplomați, oportuniști, trădători și tot ceea ce este necesar ca să existe.
Un alt participant la dezbatere, directorul proiectului LMP, academicianul Nicolae Victor Zamfir, despre gândire strategică, dezvoltă ideea responsabilității și dă o turnură interesantă viitorului unui proiect care, spunea mai devreme academicianul Răzvan Teodorescu, ar fi un rezultat al gândirii strategice europene.
Toți oamenii au gândire strategică și toate societățile au gândire strategică. Numai că unele grupuri și unii oameni sunt consecvenți cu strategia care și-o fac și depun eforturi, pentru că să duci la capăt o strategie trebuie efort. Cred că și în România există oameni consecvenți să-și ducă strategia la capăt.
Definiți o strategie în domeniul științei.
Strategia, cel puțin a mea personală, a fost că dacă am ajuns să conduc un grup de oameni, să lăsăm în urma noastră mai mult decât am primit.
Și pentru un tânăr care ar trebui să-și gândească o carieră acum, cum credeți că ar trebui să-și definească strategia?
Cred că în același mod. Eu cred că aceeași lucru a fost de când e dezvoltarea societății omenești. Sunt mii de ani în care totdeauna fiecare generație a lăsat în urmă mai mult decât a primit. Iar cei care fac știință, e clar că, sigur, că în știință panta e mult mai mare. Mai ales în ultima sută de ani o pantă. În momentul ăsta trebuie să-ți faci o analiză foarte corectă a posibilităților, pentru că nici prea sus să-ți faci strategia nu e bine și nici prea jos. Și e foarte greu în ziua de astăzi să prevezi ce ai putea să faci.
Cum definiți dumneavoastră responsabilitatea? Pentru că totul se mișcă foarte repede.
Ce-ți faci datoria?
Să lăsăm ca timpul să verifice niște.
Cred că aici iarăși e o problemă în care trebuie să lucrăm la educație. Societatea este o adunătură de oameni care conviețuiesc împreună, își dau unele din drepturile lor fundamentale ca om, le dau statului și transferă din prerogativele lor de a fi liberi, le transferă statului, accept să fii într-o societate, nu-ți plac regulile, trebuie să acționezi astfel încât cu mijloace democratice să schimbe acele legi. Dar odată ce ți-ai luat o poziție în societate, trebuie să-ți faci datoria, pentru că sunt alte sute de oameni care se bazează pe tine. Fie că ești la un ghișeu bancar, să zicem, sau la Poșta Română, sau la fizică, sau la universitate, sau la administrație, dacă nu-ți faci datoria, cineva suferă. Deci, responsabil e să-ți faci datoria.
Vorbeam puțin mai devreme despre gândirea strategică europeană. Sâmbătă s-a lansat la Târgul de Carte Gaudeamus, Radio România, lucrarea Enciclopedia de Diplomație, coordonată de Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Am stat de vorbă cu unul din cei care au vorbit la lansarea cărții, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, cel care insistă că, aș spune, și în diplomație, ca în atâtea alte domenii, se produc schimbări fundamentale de care trebuie să ținem seama.
Exteriorul României se regândește funcționarea sistemului diplomatic, deci implicit al relaționării externe, din temelii. Deci, dacă ne adaptăm momentului, evident, vom face ceea ce trebuie, dacă însă ni se pare că sunt suficiente clișeele vechi sau persoanele care improvizează meseria diplomatică, atunci vom pierde. S-ar putea să pierdem grav, pentru că și câștigurile și eșecurile în ceea ce privește relațiile internaționale în general, indiferent cine este responsabil, au o inerție foarte mare. Deci ceea ce se întâmplă astăzi poate avea, prost gestionat dintr-o parte sau alta, poate avea un impact pe zeci de ani. Asta e meseria diplomatică. Ce să facem să nu fie așa? Păi, în primul rând, reprezentarea profesionistă. În al doilea rând, curajul politic de a avea strategii de țară.
Academiciană Zvanta Dorescu spunea că nu ne este specific nouă românilor să facem strategii.
Eram în instituția diplomatică atunci când România a fost convinsă, pentru că poporul român dorea, nu știu ce doreau politicienii, când România era convinsă că trebuie să intre în Occident. Vreau să vă spun că nu au lipsit nici strategiile, nici profesioniștii, nici determinarea instituțională ca acest pas să se întâmple. Repet, după modesta mea părere, pentru că poporul român acest lucru îl vroia. Deci atunci când există o presiune publică coerentă, constructivă, se găsește și oameni, se găsește și instituții, se găsește și strategii.
Coordonatorul Enciclopediei de Diplomație, Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, a continuat ideea modificărilor care apar în jurul nostru, cu exemplul diplomației disruptive.
Conceptul de disruptive diplomacy, cum se zice acum în Statele Unite, e un concept care e asociat cu Donald Trump. Despre Donald Trump se spune, face o diplomație care este de tip disruptive, adică aruncă în aer vechile precepte, vechile moduri de a se face diplomație. E o judecată morală deocamdată o etichetă. De ce? Pentru că disruptive diplomacy înseamnă, depinde de unde te uiți. Pentru Donald Trump, de pildă, disruptive diplomacy a fost tot ce s-a întâmplat până acum în Statele Unite, apropo de America. Pentru Donald Trump, lumea pe care America a construit-o din 89 încoace este o lume care se opune Americii. O lume care n-a fost favorabilă Americii. Donald Trump a decis ca lumea în care se va mișca America să arate altfel. O lume în care interesul american contează, în primul rând, într-o lume în care nu mai e suficient să fii ca noi, ca să te ajute America, adică lumea democrațiilor liberale de după 1989, ci trebuie să ai o valoare întrebuințare pentru partenerul american. Donald Trump a decis că așa trebuie să arate diplomația. De aceea, multilateralismul este într-un soi de criză. Și paradigma asta națională, dacă vreți, deși diplomația a fost totdeauna națională prin esența ei, dar paradigma aceasta a interesului național devine din ce în ce mai proeminentă, pentru că practică Statele Unite.
L-am întrebat pe profesorul Dungaciu cum se face că în acest secol al mobilității pe distanțe lungi, al comunicării instantanee cu tot globul, apar tendințe de insularizare.
Asta este un paradox. Întrebat cel mai mare expert economic polonez, acum europarlamentar, de ce a apărut o mișcare populistă în Polonia, care are cea mai mare creștere economică din istoria ei din secolul 20, care n-a avut creștere economică și pe vremea crizei 2008-2009-2010. Și el a răspuns așa, theoretically, it shouldn't have happened. Teoretic n-ar fi trebuit să se întâmple. Pentru că economia poloneză duduie, rata șomajului este cea mai mică, indicii economici arată cel mai bine de când e Polonia după războiul mondial și totuși s-a întâmplat asta. Ei, aici fenomenul ăsta este mult mai complex. Eu n-am cum să le epuizez nici măcar într-o emisiune de radio. Fenomenul resurecției în est, de pildă, a unei atitudini care nu mai vrea să fie strict imitativă față de vest, e o noutate. Din 89 încoace, estul a imitat vestul, dorindu-și asta, dorind să fie vest. Acum se întâmplă un moment în care autoritatea morală a vestului nu mai este recunoscută 100%. Polonezii și ungurii spun că vrem și noi să ne comportăm ca niște minorități. Nu ne mai dictați voi să scrieți istoria, nu ne mai spuneți voi totul, că nu sunteți voi nici cei mai buni, nici cei mai frumoși, nici cei mai deștepți. Asta este o chestie nouă. Nu e numai în Europa fenomenul ăsta. Trump, Brexit-ul arată că e o resurrecție a localului, a dimensiunii naționale, dacă vreți, în forme pe care putem să le criticăm, putem să le dezabuzăm, putem să le punem deoparte, dar care sunt o realitate sociologică. Ce spuneți dumneavoastră este foarte frumos, că noi trăim într-o lume globală care e cea mai globală de când suntem noi pe pământul ăsta. Ei bine, iată că rezultatele globalizării astăzi nu sunt cele pe care le credeam Fukuyama, care spunea că asistăm la un sfârșit a istoriei și că toată lumea, după succesul economiei de piață și a democrației liberale, se va alinea acestui trend. Suntem într-o altă atitudine. Americii nu-i mai place postura asta, unor state europene nu le mai place postura asta, unor state din Est nu le mai convine așezarea în care au fost. Să nu mai vorbesc de China, ca să mai vorbesc de Federația Rusă. Toate aceste state care își revendică pe scena globală, mondială, o poziție în numele identităților naționale, așa cum nu au mai făcut niciodată.
Și trebuie să ne căutăm noi România.
De aici trebuie să înceapă discuția. Pentru că sentimentul pe care l-am este că a vorbit despre diplomație în aceeași termen precum am vorbit acum 10 ani este fastidios și păgubos. Astăzi nu mai e suficient, precum acum 10 ani, să aștepți poziția Washingtonului sau Bruxellesului să-ți emiți o părere, pentru că, 1, poziția Bruxellesului e diferită, depinde de cine vorbește în numele Bruxellesului. 2, poziția Europei nu mai rezonează cu poziția americană. Prin urmare, va trebui vorba cuiva să gândim cu capetele noastre. Sigur că nu poți gândi cu capul altele, dar trebuie să încerci să te adaptezi în această lume care e mult mai încercată decât lumea pe care noi am trăit-o. Era mult mai ușor să faci diplomația acum 15 ani sau 20 de ani. Acum e mai complicat. Și când mă refer la diplomație, nu mă refer aici la exercițiu tehnic de a îndeplini ritualul recunoașterii unui ambasador, ci de a gândi strategic entitatea asta care se numește statul român. E mult mai complicat și e altfel. Nu știm foarte bine ce să facem și cum să facem, dar este clar că va trebui să gândim un pic altfel decât am gândit până acum, pentru că altfel rămânem o țară minoră în pofida cantității mari sau suprafeței mari pe care România o... Ideal ar fi ca oamenii care au decizie să fie conștienți de această schimbare. Și ei nu o să citească enciclopedia de diplomație, dar ei la televizor, la radio sau prin alte mecanisme ale discursului public, inclusiv prin think tank-urile care livrează materiale, să devină conștienți că situația s-a schimbat. Și să începem noi în România să avem dezbateri legate de politica externă, nu așa cum am avut până acum politica externă la cheremul politicii interne, ci de alt tip. Pentru că sigur că politica externă nu poate fi detașată, decuplată de politica internă, dar nici canibalizată de ea nu trebuie să fie. Nu trebuie să avem bătălii de politică externă, care sunt expresia unei bătălii de politică internă. Cazul mutării ambasadei la Ierusalim, care a fost o bătălie internă care s-a transferat în politica externă, complet irresponsabil. Și s-a devastat o dezbatere care în mod legitim ar fi putut să fie purtată. Merită să mutăm ambasada la Ierusalim sau nu? Hai să discutăm. Lumea asta nu poate să înceapă decât din mesaje pe care, în primul rând, cei care sunt legitimați politic, ar trebui să le transmit. Sigur că un institut al Academiei poate să pună pe masă o asemenea enciclopedie, să spună hai să discutăm puțin. Și pare că unii vor discuta, inclusiv poșmii și de externe. Dar de aici până la decizie este o chestiune destul de mare.
Atunci ne întoarcem la construcție instituțională.
La construcție instituțională și, dacă vreți, la conștientizarea că instituțiile, mai ales instituții precum cele de politică externă, trebuie să aibă un soi de autonomie, nu în sensul că să funcționeze de capul lor. Dar acolo trebuie să fie create niște instituții care sunt vazi de elită. Așa funcționa Ministerul de Externe, ca o instituție de elită. Chiar și în vremea comunismului. Astăzi mă tem că nu mai stau așa lucruri. Asta se referă la selecție, la cine e primit acolo, cine e angajat acolo. Astăzi, diplomații de profesie au ajuns să fie mai puțin decât cei detașați. Este o chestiune scandaloasă. Deci aici trebuie să fie făcută ca semnal. Trebuie făcut un gest, poate radical, poate nu, inclusiv din fruntea acestor instituții, pentru că ei trebuie să dea un semnal inclusiv diplomații.
Deci Dan Dungaciu vorbea despre diplomație care nu mai este dependentă de nivelul politicii interne, despre gândirea strategică a entității statului român, despre decuplarea acesta de modelul considerat tradițional până acum. L-am auzit vorbind și pe domnul Cristian Diaconescu de nevoia de dezbatere. De ceva timp se desfășoară în etape dezbaterile din seria Modelul economic românesc în Uniunea Europeană, România Orizont 2040. Ieri dezbaterile au avut ca temă specifică medicina nucleară în România, prezent și viitor, având ca organizatori Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei. Viitorul medicinei nucleare la noi, care înseamnă tratament și imagistică, pornește tot de la gândirea strategică. Academicianul Nicolae Victor Zamfir.
Eu aveam opinia că gândirea strategică la România are boala copilărismului. Suntem mai domă unui copil care schimbă foarte des ce vrea să se facă când va fi mare și noi ne schimbăm mereu strategia ai doma unui copil. Domnul Boștină și astăzi vrea să contrazică și opinia că românii n-au gândire strategică și că ne-o schimbăm foarte des. Și încă că sunt aproape 2 ani de când și-a luat o misiune grea și urmărește cu perseverență, cu tenacitate, dar și cu forță. La toate întâlnirile au participat factori de decizie, factori importanți din mediul politic, din mediul academic, din mediul social, din mediul economic și cred că în următoarele luni se va reuși să facă acest model economic românesc, totul e să-l urmăm. rolul cercetării științifice în societate e foarte bine cunoscut. Știm cu toții că de la Galileo și Newton, cercetarea științifică a început să domine dezvoltarea societății omenești, se schimbă serios viața oamenilor, modul de organizare a societății și acest ritm se accelerează din ce în ce mai mult. O simțim noi în timpul vieții noastre, am văzut o accelerare fantastică. În România am avut o tranziție care a dezechilibrat numai societatea în general, dar cercetarea științifică în particular, a dezechilibrat și relația cercetării cu mediul academic, cercetarea științifică autohtonă, furnizat absolut totul economiei românești, iar acum am trecut că nu mai furnizează nimic. Sigur, cauzele sunt multiple, s-a menționat aici plecarea a sute de mii de tineri care și-au ales o carieră academică și în cercetarea științifică, avem o prezență foarte puternică în întreaga lume. Trebuia făcut ceva. Și atunci când s-a conceput proiectul ELI, unul dintre scopuri a fost, de fapt, aș putea spune un pretext de a se trece în altă ligă în participarea României în cercetarea mondială. Deci trebuie schimbată mentalitatea și ELI a fost un pretext să schimbăm mentalitatea, să legăm mai mult cercetarea științifică de necesitățile societății.
Și ne întoarcem la ce spunea academicianul Ioan Aurel Pop la începutul emisiunii. Modernizarea înseamnă educație. La Târgul Gaudeamus Radio România, doamna Silvia Moraru, directorul Liceului Teoretic Național din București, a fost însoțită de elevi de clasa 10-11, participanți foarte interesanți în dezbaterea ce poate face LIMP pentru noi. Am stat puțin de vorbă cu doamna director Moraru, pornind de la un exercițiu de viață pe care profesorii de la liceul pe care îl conduce l-au propus elevilor. Cum vă pregătiți pentru colonizarea planetei Marte? Un exercițiu de filozofie, de psihologie, de științe, de gândire creativă, de gândire în echipă. Doamna Moraru ne-a lansat și nouă o provocare.
Poate o emisiune dedicată încotro. Haideți să facem o emisiune privind Future Classroom. Ce se va întâmpla? Mai răspunde clasa confecționată de Bismarck, proiectată de Bismarck, nevoilor actuale? Haideți să facem această provocare, pentru că acum se vorbește de școala paralelă, școala paralelă de acasă. Haideți să vedem cum ar trebui să se facă o învățare specială la clasă, așa cum au fost generațiile mele, generațiile dumneavoastră, în care noi eram pregătiți chiar pentru a da la facultate fără meditație acasă. Adică asta e foarte, foarte important.
Și am ajuns la strategii.
Educația este extrem de importantă pentru întreaga populație, dar mai ales pentru viitorul tinerilor și viitorul se construiește astăzi pentru România de mâine.
Am observat că în ultimul timp foarte multă lume la noi care se ocupă de domenii de vârf sau care se ocupă de probleme extrem de sensibile. Același lucru l-am urmărit într-o conferință de curând când Eli a fost la Washington. Toată lumea vorbește de educație. E nevoie de educație, de educație. Cum se face educația asta? Pentru că nu putem să o facem.
Uitați,
numai dumneavoastră.
Acum, săptămâna trecută, eram la Bruxelles, la Academia Profesorilor de la Bruxelles, pentru că instituțiile europene se ocupă și de profesori. Se proiectează Future Classroom, pentru că învățământul tradițional a rămas în urmă. Învățarea activă este un demers al nostru pentru etapa următoare. Tehnologia dezvoltată, științele au luat-o înainte, informațiile, milioane de informații. Și atunci profesorul este acela care trebuie să îndrume elevul altfel decât până s-au petrecut în zilele dumneavoastră, cum am învățat eu, dumneavoastră. Trebuie schimbată mentalitatea, acum trebuie să o schimbăm la părinți, la copii, la profesori. Și totul pornește printr-o strategie națională.
De la minus la plus infinit, la Radio România Actualități.
Și pentru că am început emisiunea cu ce a spus academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române despre modernizare prin educație, vom încheia emisiunea cu ce a spus președintele Academiei Române despre educație și proiectul de țară al Academiei Române.
Transformarea sistemului de educație dintr-un sistem care a devenit stagnant și care își modifică legislația și regulamentele la fiecare 3 luni într-un sistem performant, să luăm exemplele unor țări europene care au reușit să facă din educație un port drapel al viitorului, cum este o țară ca Finlanda, care nu anunța nimic spectaculos din acest punct de vedere. Modernizarea sistemului nostru de învățământ înseamnă pregătirea țării pentru viitor, iar păstrarea sistemului de educație într-o stagnare și ineficiență înseamnă condamnarea însă și a țării. O universitate faimoasă din Africa de Sud spune la intrare, printr-o inscripție devenită celebră, că o țară nu poate fi distrusă numai cu rachete intercontinentale și cu bombe, e de ajuns să-i distrugi sistemul de educație. Modernizarea României, după mine, înseamnă un sistem de educație eficient, modern, pus la punct, cu o legislație stabilă căreia să-i putem vedea rezultatele și care să ne facă competitivi, să-i determină pe tinerii care pleacă din România să învețe în străinătate, să rămână aici, să considere că învățătura la noi e bună și corectă și societatea să le asigure apoi locuri de muncă potrivite pregătirii lor și, evident, și cu salarizări aproape de media europeană, ca să nu spun mai mult.
Domnule președinte, la Gaudeamus Radio România zilele trecute erați prevăzut să participați la o dezbatere despre gândirea strategică în România, dezbatere inițiată de Centrul de Cercetare LMP. Cum ne manifestăm gândirea strategică?
Gândirea strategică înseamnă previziune, înseamnă predicție pe perioade lungi, că strategia se referă la perioade mai lungi. Noi nu ne gândim nici la viitorul imediat de mâine și atunci schimbările rapide, de pildă, în toate domeniile, nu sunt menite să ne conducă înspre bine și înspre modernizare, pentru că o schimbare trebuie să fie urmată de niște rezultate și rezultatele trebuie analizate și abia după aceea să recurgem la o nouă schimbare. Noi avem un sistem legislativ perisabil pentru că introducem în legi aspecte concrete care ar trebui trecute în regulamente și în statute. Legile ar trebui să cuprindă principii care să fie respectate. Și atunci, de pildă, Academia Română are o strategie a dezvoltării României la care s-a muncit vreo 5-6 ani până în 2030. Firește că strategiile acestea nu sunt o operă fixă și ele trasează doar niște direcții. Strategia aceasta a fost trimisă principalelor instituții ale statului român, începând cu guvern, parlament și ministere, și așteptăm niște rezultate. N-am primit un feedback până în acest moment, tocmai pentru că schimbările sunt mult prea rapide, inclusiv schimbările de persoane care devin titularii unor funcții și care, perindându-se la fiecare 3 până la 6 luni, nu apucă să pună în valoare această strategie, ba mai mult, fiecare o modifică și o schimbă încât nu mai recunoști nimic din aceste predicții pe care le fac oameni serioși, pregătiți în domeniile sociologiei, politologiei, ingineriei, medicinei, oameni de specialitate. Sunt instituții în țara românească, cum este Academia și cum sunt universitățile, care au forța intelectuală necesară, colaborând bine cu persoanele care lucrează în domeniile practice, au forța necesară să elaboreze asemenea strategii.
Academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Aici se încheie astăzi emisiunea De la Minus la Plus Infinit. Sunt Simina Botar. Vă mulțumesc pentru atenție.